կարծես հրդեհ ծագեր պատի ետև, անկողնուց վարձ հատկեց, ոտաբոբիկ, շապկանց։ Չհավատալով սեփական աչքերին, կասկածելով, թե երազ է տեսնում, ձեռքով շփեց երեսը և իրականության զգայություն ունենալու համար երբ փեղկեց լուսամուտը։ Ձյուն էր եկել, կտուրները ճերմակ էին։ Բակում նկատեց սպիտակեղենի այն կոնքը, որին դեմ էր առել նախորդ օրը երեկոյան. Երեք անգամ իրար ետևից կարդաց նամակը. Ոչ մի կասկած, իր հորեղբոր ամբողջ կարողությունը, 27,000 լիվր տարեկան եկամուտ։ Եվ մի մոլեգին բերկրանք փոթորկվեց իր մեջ այն մտքից, որ կհանդիպի տիկին Առնուին։ Մտապատրանքի հստակությամբ ինքն իրեն տեսավ նրա կողքին, տանը։ Ամենաբարակ թղթի մեջ փաթաթված մի նվերը բերել նրան, մինչ մուտքի առջև սպասում է իր երկանիվ, ոչ, ավելի ճիշտը, քառանիվ ծածկակարգը։ Այո, երկտեղանի սև ծածկակարգը, դարչնագույն շքազգեստ հագած ծառայով։ Լսում է իր ձիու դոփյունը և լկամի շղթայի ծլնգոցը, որ խառնվում է իրենց համբույրների շրշունին։ Այս կյանքը կկրկնվի ամեն օր, անվերջ։ Կսկսի իր մոտ, իր տանը ընդունել նրանց։ Ճաշասենյակը կարմիր սեկով կպատի, զարդախուցը դեղին մետաքսով, ամենուրեք բազմոցներ, և ինչպիսի գրադարակներ, չինական սկահակներ, գորգեր։ Այս պատկերները այնքան հախուռն հաճախեցին, որ գլխապտույտ ունեցավ։ Իսկույն հիշեց մորը, ապա ներքև իջավ, միշտ ձեռքին պահելով նամակը։ Տիկին մորոն ջանաց զսպել իր հուզումը և քիչ էր մնում, ուշաթափվեր։ Ֆրեդերիկը գրկեց նրան և համբուրեց ճակատը։ «Սիրելի մայրիկ, հիմա դու կարող ես նորից գնել քո կարգը. ախր ժպտա, լաց մի լինիտ, երջանիկ եղիր, մայրիկ»։ 10 րոպե անց լուրը տարածվեց մինչև արվարձանները։ Հապշտապ հասան վարպետ Բենուան, պարոններ Գամլենը, Շամբիոնը և բոլոր բարեկամները։ Ֆրեդերիկը մի պահ խույս տվեց նրանցից, որպեսի նամակ գրի Դելորիեին։ Եկան նաև ուրիշ հյուրեր։ Հետմիջորեն անցավ շնորհավորանքներով։ Այս իրարանցման մեջ մոռացան Ռոքի կնոջը, որը անբուժելի հիվանդ էր։ Երեկոյան, երբ մայր ու որդի մենակ մնացին, տիկին մորոն ասաց, թե իր խորհուրդն է, որ նա հաստատվի Տրուայում և զբաղվի փաստաբանությամբ։ Հայրենի քաղաքում ճանաչում են իրեն, ուստի կարող է ավելի հեշտությամբ հարուստ հարստացու գտնել։ «Օ, արդեն գլուխս գնաց, մայրիկ», բացականչեց Ֆրեդերիկը։ Հազիվ է երջանկության կապույտ թռչունը նստել իր ափի մեջ, և ահա ուզում են թռցնել նրան։ Վճռականորեն հայտարարեց, թե ուզում է ապրել Փարիզում։ «Ի՞նչ ես անելու այնտեղ»։ «Ոչինչ»։ Տիկին մորոն, ապշած այս խոսելաձևից, հարցրեց, թե ինչ է ուզում դառնալ։ «Նախարար», պատասխանեց Ֆրեդերիկը։ Եվ վստահեցրեց, թե բոլորովին չի կատակում։ Ուզում է դիվանագիտական ասպարեզ նետվել, և թե իր ունակությունները և գիտելիքները այնտեղ են մղում իրեն։ Նախ, պարոն Դամբրիոզի հովանավորությամբ պետական խորհուրդ կմտնի։ «Միթե ճանաչում ես նրան»։ «Իհարկե, պարոն Ռոքի միջոցով»։ «Տարօրինակ է», ասաց տիկին մորոն։ Ֆրեդերիկը իր մոր սրտում զարթեցրեց նրա փառասիրական երազները։ Տիկին մորոն մտովի անձնատուր եղավ նրանց, և էլ ծպտուն չհանեց։ Երբ Ֆրեդերիկը իր անհամբերությանն անսար, իսկույն ևեթ կմեկներ։ Հաջորդ օրվա հանրակարգում բոլոր տեղերը վաճառված էին։ Հարկ եղավ տառապագին սպասել մինչև մյուս օրվա երեկոյան ժամը 7-ը։ Երբ ճաշի նստեցին, եկեղեցու զանգը 3 անգամ երկար ողանջեց։ Եվ սպասուհին սենյակ մտնելով, գուժեց տիկին Էլեոնորի մահը։ Ըստ էության այս կորուստը դժբախտություն չէր ոչ ոքի, ոչ իսկ նրա դստեր համար։ Հետագայում աղջնակը կարող էր նույնիսկ բախտավորվել։ Քանի որ տները իրար կպած էին, մի մեծ երուզեռ էր զգացվում, լսվում էին ձայներ։ Եվ դիակի մոտիկության գաղափարը մի եղերական ստվեր էր գցում մոր և որդու բաժանման վրա։ երկու թե երեք անգամ տիկին Մորոն սրբեց աչքերը. Իսկ Ֆրեդերիկի սիրտը ճմլվում էր. Ճաշի ավարտին երկու դռների միջև Կաթրինը կանգնեցրեց Ֆրեդերիկին. Օրիորդը անպայման ուզում է տեսնել իրեն, սպասում է այգում. Երիտասարդը դուրս եկավ, ցատկեց ցանկապատի վրայից և խփվելով ծառերին ուղղվեց դեպի պարոն Ռոքի տունը. Երրորդ հարկի պատուհաններից մեկում լույս կար. Խավարի մեջ ինչ-որ կերպարանք հայտնվեց, և ապա մի ձայն շշնջաց.
«Ես եմ»։
Ֆրեդերիկը սովորականից բարձրահասակ գտավ աղջնակին, անկասկած սև հագուստի պատճառով. Քանի որ չէր իմանում ինչ ասել, միայն բռնեց նրա ձեռքերը և հառաչելով հծծեց.
«Ախ իմ խեղճ Լուիզ»։
Լուիզը չպատասխանեց. Միայն երկարորեն և անթարթ նայեց նրան. Ֆրեդերիկը վախենում էր, որ կուշանա կարգից. Թվում էր, թե արդեն իսկ հեռվից հեռու լսվում է անիվների թավալման ձայնը. Ուստի որոշեց կարճ կապել խոսակցությունը.
«Կաթրինն ինձ հաղորդեց, որ դու ուզում ես ինչ-որ…»
«Այո, ճիշտ է.
Ուզում էի ձեզ ասել…»
Այս ձեզը զարմացրեց տղային. Լուիզը լռում էր, ուստին նա հարցրեց.
«Դե ասա, ինչ»։
«Արդեն չգիտեմ, մոռացա»։
«Ճիշտ է, որ մեկնում եք»։
«Այո, հիմա»։
«Հիմա»։
«Ընդմիշտ»։ «Այլևս չենք տեսնի իրար»։
Հեծկլտունքներ էին սեղմում նրա կոկորդը։
«Մնաս բարով, մնաս բարով»։ «Համբուրի, սխնդրում եմ»։
Եվ Լուիզը պորտկումով իր թևերի մեջ սեղմեց նրան։